Ampak se zdaj recimo v Sloveniji, ne, če je, recimo, damo primer, oče hčija, ne, in če je hčerka polnoletna in se strinja, sam incest, mislim, da ni kaznivo. Ne. In mogoče se tukaj kaže neka detabuizacija.
Ja, no, veste, kaj hočem reči? Zdaj, detabuizacija poteka toliko, kolikor, sam pravim, družba zaradi te detabuizacije ne utrpi škode, ne? To tisto, ko smo se že prej pogovarjali, zakaj to bo incesta vztraja, čeprav pravzaprav ne rabimo ga več, tak nabide se zdi, ne? Zdaj, ta detabuizacija, seveda, kako bi rekla, po mojem bo tudi potekala, pač skladno s tem, kar smo z nami že govorili. Kolikor pač tabu in cesta zgubila ene druge funkcije, ki jih je pač prej imel, postaja manj nujen, ne? In potem pač praktična posledica tega je neka stopnja detabuizacije. Ne? Zdaj, jaz ne izključujem možnosti, da bo lahko kdaj prišlo do popolne detabuizacije, čeprav jaz danes, mislim, socialno gledano, pač iz vsega tega, kar smo se danes pogovarjali, jaz mislim, da to ni realno. Ne? Da to seveda ni realno. Ampak, ker pač se pravim, so še neke socialne funkcije, ki so s tabujem cesta povezane in ki jih pač nimamo nekih drugih institucij, ne, ki bi te funkcije vršile. Ampak seveda, detabuizacija bo pač napredovala po mojem toliko, koliko tabuja in cesta družba več ne bo rabila na način oziroma za tiste reči, kot jih je pač izvajal v preteklosti družba. Ne. In zato je na nek način v tem smislu, zdaj je normalna, jaz ne mislim reči, da je normalno, da pač oče spi z hčera z očetom, ker pač ne, to pač jaz mislim, tako, mislim, to jaz vedno porada ponovim Freuda, da on je rekel, nobena oblika človeške seksualnosti ni normalna, vse so nenormalne, ne. Tako da to pač ne, pač, zato ker so pač vse naučena in so stvar kulturne in socialne regulacije, ne. Zdaj, seveda, tudi zornega kota naših kulturnih kriterijev, to ni normalna seksualnost, še ne glede na to, tudi če je že detabuizirana. Ne? Ampak seveda, zdaj, to ne pomeni, da mogoče s časoma ne bo marsikaj, kar se nam zdi danes, ne? Recimo, še pod tabujem postalo detabuizirano, ker pač tabujem cesta, zdaj, če bodo druge institucije prevzemale, funkcijo recimo delanja otrok, ne, vzpostavljanja kooperativnih vezi, pa predvsem socialne kontrole posameznika. Ne. Potem seveda lahko predpostavljamo, da se bo pač dogajala neka detabuizacija. Zdaj seveda ni nujno misliti, da bo to dobro. Ne. Mislim, hočem reči, da je to o dobrem in slabem bi se dalo razpravljati, ker zdaj pač ne, če zdaj si zamislimo neko drugo obliko možne socialne kontrole posameznika, ne, mimo tabuja in cesta ne moremo mislim, ne moremo izključiti možnosti, da bodo tiste še bolj represivne, ne? Zdaj, mogoče to ne bo niti dobro, ne? Zdaj, tudi zornega kota posameznika, ampak dobro, seveda procesi tečejo in to je, mislim, vse zahodna družba je, kar se tega tiče, pa tudi še kar se nekaterih drugih procesov tiče, zelo zanimiva, zato jaz vedno pravim, da bi mene zanimalo živeti čez 200 let, da bi jaz videla, kam bodo ti procesi pripeljali, ne? Ker primerjalno so pa relativno unikatni, ne? Se pravi, zdaj v drugih družbah ti procesi niso tekli oziroma ne tečejo, tako da mi nimamo neke evidence, kar, ne, kakve posledice, kaj to potem pomeni, ne, na daljši rok, ne, kaj bo zdaj to pomenilo. Tako da bi bilo zanimivo videti, ne, kaj bo recimo čez 200 let to pomenilo, ne, zdaj lahko samo ugibamo to ali ono. Ne, ne. Ampak je pa seveda v tem primeru zahodna, se pravi samo v tem, ampak tudi v drugih družbah, so, mislim v drugih primerih, so zahodne družbe, kar se tega tiče, precej unikatne, precej posebne. Ne? To se pravi, neki procesi tečejo, neke stvari se dogajajo, ki v drugih družbah, kolikor mi vemo, nikoli niso potekali. Ne? Ne se pravi, mi sicer vemo, da pač v Egiptu so otrok in ne otrok. Brat in sestra sta bila normalna seksualna partnerja, tudi zakonska partnerja. Ne, ne samo med faraoni, ampak tudi med kmeti. Ampak to zdaj ni potekalo, kot vidimo, v smer dodatne detabuizacije, ampak je časovno gledano potekalo potem v smer tabuizacije. Ne? Tako da zdaj, kako pa s tole detabuizacijo in kakšne socialne posledice bo imela in pod katerimi socialnimi pogoji se bo ona vršila, če se bo še naprej vršila, ne? Pravzaprav tega pa ne vemo danes. Ne? In se pravi, to bi bilo zanimivo videti, ker to seveda pomeni, da bo se tudi tip družbenosti moral spremeniti skladno z temi, ne, drugačnimi mehanizmi, drugačnimi pravili. Ne? Ker pač tabu in cesta je treba vedno gledati najprej in predvsem kot družbeno pravilo. Ne? potem seveda še le kot pravilo, ki zadeva seksualnost. Ne? In zdaj, seveda, če se bo to pravilo pomembno spremenilo, se bo verjetno to poznalo na različnih nivojih družbenosti. Ne? Seveda, zdaj mi dva lahko samo ugibava, kaj, kako bo to izgledalo. Ne?
Ja. Ampak mislim, če se, kot smo videli, ki se tako zelo poveže, sta v bistvu seksualnost in družba, v širšem smislu, oblast, socializacija. Ne? Bi bil na nek način je prekršitev in cesta potem tudi neko tako radikalno, revolucionarno dejanje.
To zdaj ne vem, veste, to je zdaj tako, to se je zdelo dolgo časa, ne? Temu to zdaj, na to se veže tisti koncept represivne desublimacije. Ne? Torej, pač že pri Žižku, ne? Klasično razdelan in tako. Ne? Pač ta klasičen diskurs, recimo tudi o seksualnosti, recimo Rajha, če vzamemo, ne? Je pač rekel, aha, družba zatre človeka v sferi seksa. In torej, osvoboditev v sferi seksa pomeni revolucionarno dejanje, pomeni osvoboditev kot tako. Ne? Zdaj, osvoboditev v sferi seksa se je zgodila skozi seksualno revolucijo. Vendar ta, ne, vsaj ena sfera, ne, zelo pomembna sfera se je zgodila skozi seksualno revolucijo, ampak ta osvoboditev ni pripeljala v manjšo represivnost, ampak v večjo. Ne? Zato torej, mislim, ta koncept represivne desublimacije pomeni, da torej, ne, to pričakovanje, da ko, bo ne, ko se nekaj nehalo zatirati, bo pa potem onkraj tega svoboda, ne, se je izkazalo za napačno. Ne. Tisto, kar se je izkazalo, je, da se, ko se je nekaj nehalo zatirati in se je osvobodilo, je nastoplo zatiranje po neki drugi instanci, ki je še hujše, kot je bilo ono prvo zatiranje. Ne. Tako da, v tem smislu bi bila seveda mislim, ta poenostavitev kršitve, mislim, notar, da to, če kršite incest, pridete do neke, kak bi rekla, mislim, se osvobodite. Ali pa ne, ali pa stopite v popolno, kak bi rekla, v popolno podreditev lastne želje, ne, ki je pa lahko najhujši teror. Ne. Tako da, torej zdaj, to je bilo, mislim, ta matrica je bila prisotna in je pač se zgodovinsko izkazala za napačno, ne, da torej, če bo prišlo do seksualne osvoboditve oziroma do tega, da bo pravila seksualnosti postala bolj liberalna, ne, da tako rečemo, ne, se bodo stvari, ki so bile brez veze prej prepovedane, potem dovolile, da bo potem posameznik svobodnejši. To se je pokazalo za napačno. Ne. Ne, prišel, ker samo zato, da so pač iz ene oblasti je prišel v drugo in kot kaže v hujšo. Ne. Nekaj ti teror lastne želje je hujši od terorja socialnega pravila, recimo. Ne. Tam potem dejansko sploh nisi nič svoboden več. Ne? Tem, ko pri socialnem pravilu imaš še vedno nek manevrski prostor. Ne? Tako da zdaj to upanje oziroma ta želja, ta logika se je pokazala za neutemeljeno in na nek način ne, tukaj pač ne bi smeli kaj takega krtko enostavno sklepati. Ne?